Ste že slišali za zgodbo? Oziroma nevrološki poizkus, ko so v akvariju združili večjo ribo in manjše, med njimi pa postavili stekleno pregrado. Večja riba je seveda brez oklevanja takoj zaplavala med manjše, da bi si privoščila obrok. Zaradi pregrade so manjše ribe ostale na varnem, ni jih mogla doseči. Po več neuspelih poizkusih se je večja riba vdala in prenehala. Takrat so odstranili pregrado in čakali na odziv. Zgodilo se ni nič. V svetu njenega dojemanja je bila zaradi preteklih izkušenj zapisana informacija, da ji ne bo uspelo. Manjše ribe so lahko mirno plavale okrog nje, ni več poskušala z napadi. Na osnovi tega preizkusa znanstveniki sklepajo, da se možgani preprosto naučijo nemoči. Na kompleksnejši ravni velja to tudi za ljudi. Vsak od nas ima izkušnjo neposrečenih pripomb strani drugih ali pa preko svojih lastnih zaporednih neuspehov in predaj, ki nas zavedejo v prepričanju manj vrednosti, nezadostnih sposobnosti, skratka nezmožnosti preseči namišljene okvire. Pogumni in drzni posamezniki med nami pa vedno znova dokazujejo, da se da marsikaj, da ne rečem vse. Vztrajnost je močna valuta. Pogosto se spomnim prej opisanega poizkusa, ko se zavem, da si postavljam miselne okvire ali ovire ali jih gradim drugim. V postni čas, ko večina razmišlja o odrekanju, manj sladkega, nič kave, nič večerje in podobno, bi si lahko postavili tudi ta izziv, da bi začeli verjeti v več lastne moči, v svoje še ne dovolj živete sposobnosti, v svoje dobro in vase. Kdor gradi zaupanje v pomen lastnega delovanja in življenja, si zna postaviti zdravo vrednost in jo bo spontano izkazoval tudi ostalim. Ne bo čutil, da je ob drugem manj vreden. Slednjega pa je med nami veliko, veliko preveč. Zelo preprosto povedano, ranjen rani. In ta vzorec se ponavlja v neskončnih variacijah. Smotrno dejanje ljubezni do sebe in drugih je, da vstopimo v ta svet pogosto bolečega in napornega raziskovanja svojega notranjega dojemanja, že za voljo naših otrok in sploh vseh ljudi, s katerimi tvorimo skupnost. Postni čas je priložnost. Slišimo veliko zgodb o pomankanju gmotnega zaradi epidemije in, kar še bolj boli, o pomankanju bližine med ljudmi, celo med najbližjimi. Skupaj pa vsak tako k sebi. So pa tudi drugačne zgodbe. Pretekli čas je številne streznil, ustavili so se, premislili in izpustili nepotrebno, se bolj posvetili odnosom, sebi in svojim. Spremembe včasih turbulentne niso nujno vedno nekaj slabega. Lahko so začetek česa boljšega. In v zadnjem letu dni mi je velikokrat prav to izhodišče polnilo jadra pozitivizma. Kaj jih vam? Kaj vam veliko pomeni? Kaj vas notranje polni in ohranja voljo ter življenjsko moč? Kdor zna odgovoriti, tudi ve, kot vodi njegova steza v boljši jutri. Vsaka sprememba zahteva tudi odpoved, vsaj prilagoditev. Verjetno je večini jasno, da se bodo v naši družbi globalno morale zgoditi določene spremembe. Velike naloge in zahtevne odločitve nas čakajo, če bomo želeli napredovati v kakovosti bivanja. Kakovost vsekakor ne pomeni le več, več in rast, rast. Teh besed v kontekstu nepotrebnega pretiravanja v trošenju ne maram in razumem tistih, ki jih izrekajo. Kot bi imeli plešnice ob očeh ali pa le tako močan osebni interes ego zadovoljitve, ki jim prinaša denar. Na dolgi rok pa koristi, dragocene še od denarja, ne prinašajo nikomur. Krožno gospodarstvo da, smiselno, kupovanje in izmenjavanje produktov, ki imajo v zadju dobre zgodbe, ki pošteno hranijo usta delovnih. Za vse nekaj, vsaj nekaj, ravno prav, dovolj in marsikje ter v marsičem manj. Mislim, da so to besede prihodnosti. Ali pa naše prihodnosti, kot si jo slikamo, ne bo. Vsekakor manj trošenja, manj onesnaževanja, manj odpadkov, manj nasilja, manj nestrpnosti, manj obsojanja, manj izrabljanja. zato pa več sprejemanja, dajanja, učenja, prilagajanja, hvaležnosti, prijaznosti, ustrežljivosti do sebe in drugih. Mnogi živimo dobro na račun dobrote drugih, njihovega odprtega srca, kulture v ravnanju, ker vidijo in čutijo tudi potrebe ostalih. Začela sem s primerom, pa še končujem. Zgodilo se je v trgovini pred plačilnim pultom. Gospa je jezno zabrusila, da ji puščam premalo prostora, čeprav je bila razdalja zadostna, saj so ne na zadnje po tleh zarisane črte. Lahko bi jezno siknila nazaj, ampak dan je bil do takrat prijeten in bi si ga bilo škoda skvariti. Kaj pa, če bi se spustila v besedni boj, dan bi si gotovo zagrenila. Zato hvala vam, ki znate presuditi in se po potrebi zadržati. Lahko bi se vsak od nas večkrat zadržal pred nedobrim, nespametnim, če bi znali gledati dlje, misliti na posledice na daljši rok. Koliko nepremišljenih dejanj in zadanih bolečin nedolžnim povzročijo tudi odvisnosti, ker ne pomislimo na posledice, ki se izrišajo na daljši rok. Odvisnost od časa, ki ga hočem le zase, odvisnost od odnosov, odvisnost od opijatov. Koliko gorja, joka, prepirov pa še vedno tako prizanesljivo sobivamo s pretiranim pitjem alkohola. Veliko besed se je že obrnilo in knjig spisalo, se odvilo pobud k odgovornejšemu pitju, pa še vedno ostajamo družba z veliko trpljenja, ki ga dopuščamo zaradi zlorab alkohola. Tradicionalna akcija 40 dni brez alkohola, letos že 16-tič, pod nosilnim geslom Moja poteza, sporoča, da je izbira o zmernosti ali nezmernosti, o pitju ali nepitju alkohola osebna odločitev. Družba in okolje pa sta tisto, ki pitje spodbujata ali zavirata. Želim si, da bi nas negotove razmere ne zapeljale nazaj v stare tirnice, ne prehitro in ne v vse zgodbe, navade in razvade. Opravičimo opis, ki si ga nadeva sodobno človeštvo, da smo razumevajoče bitja. Bodimo.